bijām izpludinājuši izsoli augusta vidū, kurā esam meklējuši pretendentus, lai iznomātu Vāgnera zāli 4 ēku. Un šajā laikā esam publicējuši arī līguma nosacījumus, kas paredz to, ka iznomājumu uz 30 gadiem nomnieka pienākums ir veikt ieguldījumus 41 mēnešu laikā, un nomnieka pienākums ir saglabāt kultūru vēsturisko vērtību. Bet cik šis nams ir ļoti īpašs, tad uzdevums ir atrast tādu ēkas nomnieku, kas nāk ne tikai ar ekonomisko aprēķinu, bet arī ar pievienoto sabiedrisko vērtību. Lai saglabātu šo ēku un lai dotu viņai jaunu dzīvi tieši kultūru vēsturiskā nozīmē.